Dobro jutro. Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladajuća koalicija je uzdrmana, poručio Mlađan Dinkić i dodao da u Srbiji sve odluke donosi predsjednik Tadić, a ne premijer Cvetković. Deo policije i prosvjetnih radnika i danas u štrajku. U podne protestna vožnja kamiondžija kroz 4 grada. Nemački parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Poseta Serža Bramerca Srbiji biće posvećena operativnim pitanjima u potrazi za haškim beguncima, poručeno iz kabineta glavnog tužioca. Hosni Mubarak u TV obraćanju poručio da neće podnositi ostavku dok se ne formira nova vlada. U Egiptu se očekuju najmasovnije demonstracije do sada. Danas uglavnom sunčano i toplije sa temperaturom od 8 do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako stavove Mlađana Dinkića o stanju u vladi razume politički analitičar i programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Dosta neočekivano je da u ovom periodu, dakle kada su još izbori relativno, dakle barem oni redovni daleko od odigravanja, da se dođe do ovakve situacije u vladajućoj koaliciji. Čini mi se da sad kroz ovakvu situaciju izbori su nešto bliži nego što su bili do pre 2-3 dana.
Kurt Walker, nekada visoki američki zvaničnik, danas izvršni direktor Centra za transatlantske odnose, za naš program ocenjuje da srpske vlasti čine sve da pronađu i uhapse Ratka Mladića, ali da u Srbiji i dalje postoje paralelne strukture koje ga kriju i štite.
Podrazumevam pod tim organizovane skupine koje delom obuhvataju i neke segmente i nivoe obaveštenih i bezbednosnih službi koje još uvek uspešno izmiču transparentnosti u svojim operativnim aktivnostima.
A vojne bezbednosne službe dobile su kontrolora. Bilo je krajnje vreme da se to učini, ocenio je stručnjak za bezbednost Zoran Dragišić i dodao.
Ova kontrola će samo poboljšati njihov rad. Ja mislim da glavni problem u našem obaveštenom bezbednostnom sistemu predstavlja bezbednostno informativna agencija i tu mislim da treba da se uradi mnogo više na i podizanju profesionalizma rada te službe i kontrol nad radom te službe.
Čućete i da se u zemljama Evropske unije danas obeležava dan 112, jedinstvenog broja telefona za pomoć u hitnim situacijama. U Srbiji uvođenje te linije više puta najavljivano, ali do sada nije sprovedeno. Razlog bio i ostao nedostatak novca, objašnjava za naš program Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije u MUP-u Srbije.
Mislim da kasnimo prilično sa uvođenjem ovog broja, skoro sve zemlje u regionu su to već odavno uradile. Nažalost, razlog je ponovo onaj isti nedostatak finansijskih sredstava. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti nešto da pomerimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vladajuća koalicija je uzdrmana, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić i ministar ekonomije, ocenivši da u vladi postoji veća opozicija od one prave. On je rekao i da premijer Mirko Cvetković ni o čemu ne odlučuje, već da sve odluke donosi predsjednik Boris Tadić.
Ja pokušavam da pričam s onima koji odlučuju. Naš premijer ništa ne odlučuje. Nemojte da prosto to se vidi. On je premijer koji treba da odlučuje, a ništa ne odlučuje. Odlučuje predsjednik, ko bi drugi odlučivao? To svi znamo i šta imamo da se, što bi rekli, narodski foliramo oko toga. Dakle, pokušam da razgovaram sa predsjednikom, da mu kažem da ovo ne valja, da ovo treba popraviti, da stvari nisu dobre, da ne treba slikati stvari belo ako su crne. Molim Tadića da ubaci svoje najbolje ljude u igru. Njegovi najbolji ljudi nisu na čelu. To je problem po meni stranke koju ja ne vodim, demokratske stranke.
Rekao je Dinkić za Nišku TV 5, a na sve češće njegove kritike premijer Mirko Cvetković odgovara da ne planira da da ostavku i da ministri koji su se, kako kaže, umorili ili se plaše, mogu da idu. Cvetković je za Novosti dodao i da nije tačno da je vlada izgubila autoritet. Premijer je poručio da će s te pozicije otići samo ako demokratska stranka koja ga je imenovala bude smatrala da ne sprovodi adekvatno zacrtanu politiku vlade. A u Srbiji se umeđu vremenu nastavljaju štrajkovi. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučila je da od ponedeljka štrajk nastavi skraćenjem časova na 30 minuta. Škole članice Unije do sada su štrajkovale potpunom obustavom rada, koja će trajati još danas. Uz taj sindikat u štrajku su još dva, a prema podacima Ministarstva prosvete, nastava se na neki način odvija u 98% škola. Štrajk nastavlja i nezavisni sindikat policije. Velimir Barbulov iz tog sindikata rekao je da će razgovori o ispunjenju zahteva biti nastavljeni kada se ministar policije Ivica Dačić vrati sa službenog puta iz Amerike. A udruženje vlasnika kombi vozila i prevoznika protestovaće u podne vožnjom kroz Beograd, Niš, Novi Sad i Kraljevo. Oni su nezadovoljni jer nije rešen njihov zahtev da se vlasnici kombi vozila izuzmu obaveze plaćanja poreza na luksuz zbog zapremine motora. Poslanici Bundestaga, donjeg doma parlamenta Nemačke, ratifikovali su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. U diskusiji o ratifikaciji SSP-a poslanici su govorili da Srbiju na putu ka Uniji čekaju brojne reforme, a da su prioriteti pomirenje u regionu, saradnja s Hagom, dijalog s Kosovom. Nemačka je inače 13. zemlja Unije koja je ratifikovala SSP. Poseta Beogradu glavnog haškog tužioca Serža Bramerca 21. i 22. februara biće posvećena operativnim pitanjima u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, rekao je njegov savjetnik Fredrik Svinen. Bramer će se sastati s predsjednikom Borisom Tadićem, šefom Nacionalnog savjeta za saradnju s Hagom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Također razgovaraće i sa zvaničnicima operativnih službi i akcionog tima za potragu za preostalim haškim beguncima, a od svojih sagovornika očekuje nove informacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije ukazao je da je reforma pravosuđa pokazala nestručnost izvršne vlasti i koliko su sudije od nje zavisne. Savet navodi da je problem što reformu pravosuđa sprovodi izvršna vlast na čelu sa ministarkom pravde, koja, kako tvrde, kroz reformu je pokazala svoju nestručnost, nepoznavanje pravosuđa i evropskih standarda. A vlada Srbije utvrdila predlog izmene i dopuna zakona o planiranju i izgradnji. Saopšteno je da se time predviđa pojednostavljenje procedure u slučaju izmene planskog dokumenta, a u oblasti legalizacije umanjenje za određene kategorije lica. Jedna vest iz sveta. Iako se očekivalo da egipatski predsjednik Hosni Mubarak sinoć saopšti da se povlači, on to nije učinio, već je rekao da neće podnositi ostavku dok ne bude formirana nova vlada. Ipak, dodao je da će deo ovlašćenja preneti na potpredsjednika Omara Sulejmana. Inače, Mubarakovo TV obraćanje na centralnom gradskom trgu Tahrir u Kairu pratilo više stotina hiljada ljudi. Svi oni, kao i većina svetskih medija, očekivali su da će Mubarak saopštiti da podnosi ostavku.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Predsjedništvo Demokratske partije Kosova Hašima Tačija odlučilo je da ponudi koaliciju alijansi Novo Kosovo Bedžeta Pacolija, listi Ibrahim Rugova i predstavnicima manjina. Član predsjedništva DPK Memlji Krasnići izjavio je da je stranka odlučila da ne ponudi ulazak u novu vladu Demokratskom savezu Kosova, alijansi za budućnost i pokretu samoopredeljenje, kako kažu, zbog uslovljavanja saradnje. A u Tirani su za danas najavljeni novi protesti opozicije koja traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Podsjetimo, na demonstracijama održanim 21. januara u sukobima demonstranata i policije poginulo je troje, povređeno više od 150 ljudi.
slobodnaevropa.org.
I na kraju vesti još jedna informacija. Trg u centru Pančeva dobit će uskoro ime pokojnog premijera Zorana Đinđića, odlučila je Gradska komisija za podizanje spomenika i davanje naziva ulice i trgova. Kako je najavljeno, spomen ploča i tabla s novim nazivom trga bit će otkrivena na godišnjicu Đinđićevog ubistva 12. marta preko puta sedišta Pančevačkog odbora Demokratske stranke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, potpredsjednik vlade i ministar ekonomije Mlađan Dinkić u dva dana dva puta je rekao da srpska vlada više nema autoritet. Govoreći o rekonstrukciji vlade, Dinkić je ocenio i da je sada pravi trenutak da predsjednik Tadić u igru ubaci svoje, kako kaže, prave i najsposobnije ljude. Mediji navode da je rekonstrukcija vlade veoma blizu i da bi predstojeći vikend mogao da donese velike promjene. Da li je vlada u ozbiljnoj krizi i kako razumeti poruke Mlađana Dinkića, posebno ono da premijer ne donosi nikakve odluke, već da to čini isključivo predsjednik, pitali smo političkog analitičara i programskog direktora CESID-a Đorđe Vukovića.
Dosta neočekivano je da u ovom periodu, dakle kada su još izbori relativno, dakle barem oni redovni daleko od odigravanja, da se dođe do ovakve situacije u vladajućoj koaliciji. Čini mi se da sad kroz ovakvu situaciju izbori su nešto bliži nego što su bili do pre 2-3 dana. Dakle, ovo je uvod u to, kako bih rekao, neko pred predizborno pozicioniranje, jer očigledno je da se tu neće ići u jednoj koloni, nego će dakle Demokratska stranka ići sa svojom listom, G17 sa svojom listom, i sad je ovo prosto neko pitanje predpozicioniranja. Ja mislim da je ključni problem vjerojatno u tome što vladajuća koalicija nema šta da ponudi kao rezultat, ili nema ništa veliko spektakularno da ponudi kao rezultat, a bit će da ima mnogo nekih negativnih stvari, nekih problema, dakle i na socijalnom i ekonomskom planu, pa i na planu može biti korupcija i izgradnje institucije, tako da sad više nije pitanje dakle u vladi ko će da preuzme zasluge za to što se desilo u procesu vlade posljednje 3 godine, nego je samo pitanje zašto i ko je kriv za loše rezultate.
Kako razumete njegovu izjavu vezano za premijera, odnosno da on praktično ne donosi nikakve odluke, već da to čini isključivo Tadić?
To jeste već praktički na neki način naknadna pamet. To mi znamo, dakle svi, još od trenutka formiranja vlade. Imajući u vidu međurelacije koje postoje u Demokratskoj stranci, očigledno je da se predsjednik, koji je istovremeno i predsjednik stranke, dakle predsjednik Tadić, odlučio da bar po sebe izabere najmanje lošu opciju, to je dakle izbacivanje nekog ko nije politička ličnost. Dakle, očigledno da je on na neki način igrao sa nekim od jakih igrača, od nekih od potpredsjednika Demokratske stranke, onda bi vjerojatno bio u poziciji da se plaši za svoj status u stranci. Vjerojatno je to dakle i odigrano tako da se postavi ne baš pretjerano jaka politička figura, ali prosto ne zna šta je to novina. To nije posljednje 3 godine, jer je to samo posljednjih 15 dana. Dakle, to se dešava 3 godine. Ne znam zašto bi sad odjednom to bio ključni argument da se tvrdi da vlada valja ili ne valja.
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Glavni haški tužilac Serge Brammertz u razgovorima tokom posjede Beogradu akcenat će staviti na operativna pitanja o potrazi za preostalom dvojicom haških begunaca. Brammertz inače više puta do sada izneo niz konkretnih primjedaba na račun srpskih službi koje tragaju za haškim beguncima, a nedavno je najavio da će, ukoliko se stvari ne promene, njegov naredni junski izveštaj o saradnji Srbije s Hagom biti negativan. Tim povodom Kurta Volkera, nekada visokog američkog zvaničnika, a danas izvršnog direktora Centra za transatlantske odnose na Johns Hopkins univerzitetu, moja koleginica Branka Trijević pitala je da li veruje srpskom političkom vrhu koji već godinama ponavlja da čini sve da uhapsi Ratka Mladića.
Mislim da najviši predstavnici institucija vlasti u Srbiji zaista čine sve da pronađu i uhapse Mladića i da sve informacije koje u potrazi za njim smatraju značajnim dostavljaju Međunarodnom tribunalu u Hagu i široj međunarodnoj zajednici. Međutim, ja također čvrsto verujem da u Srbiji još uvek postoje paralelne strukture koje kriju i štite Mladića. Razume se, ne može se pouzdano znati da li je on u Srbiji ili ne, ali sam siguran da ima onih koji to znaju i koji imaju interes i kapacitet da informaciju o tome kriju. Otuda je od ključne važnosti da uticaj tih paralelnih struktura bude odstranjen, odnosno da aktuelna vladajuća elita u Srbiji zaista uspostavi autoritet i komandu nad svim skrivenim centrima i instrumentima moći u zemlji.
But it has been, you know, if you think back again to the Milošević days, it wasn't just Milošević in power, but you had these militias.
Ako se setimo Miloševićevih dana, uvidjećemo da njegova autoritarna vlast nije bila zasnovana samo na Miloševićevoj, nego i na moći raznih grupacija i struktura izvan sistema, koje su tokom ratova 90-ih inicirale i implicirale strategije i akte ekstremnog nasilja. Uveren sam da delovi takvih struktura moći nisu sasvim nestali sa današnje političke scene u Srbiji. Kad kažem paralelne strukture uticaja i moći, podrazumevam pod tim organizovane skupine koje delom obuhvataju i neke segmente i nivoe obaveštenih i bezbednosnih službi koji još uvek uspešno izmiču transparentnosti u svojim operativnim aktivnostima.
Za naš program govorio je Kurt Volker, nekada visoki američki zvaničnik, danas izvršni direktor Centra za transatlantske odnose. Rad vojno-bezbednosne i vojno-obaveštene agencije od sada će biti pod lupom Božidara Banovića, koga je vlada Srbije postavila za generalnog inspektora. Stručnjak za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić smatra da je bilo krajnje vrijeme da te dve službe dobiju kontrolora. Ipak on dodaje da te službe nisu i posebno problematične i da bi pod nadzor trebalo staviti i neke druge, pre svih bezbednosno-informativno.
Vojno-obaveštajna i vojno-bezbednostna agencija u posljednje vrijeme nema nikakvih posebnih, da kažem, primjedbi na njihov rad. One su veoma korektno prema svim izvještajima koje imamo obavljale svoj posao. Ova kontrola će samo poboljšati njihov rad. Ja mislim da glavni problem u našem obaveštajno-bezbednostnom sistemu predstavlja bezbednostnu informativna agencija i tu mislim da treba da se uradi mnogo više na i podizanju profesionalizma rada te službe i kontrola nad radom te službe, a što se tiče vojno-obaveštajne i vojno-bezbednostne agencije, one funkcionišu, da kažem, relativno dobro, a sada će njihov rad biti pod lupom gospodina Banovića, koji je, da kažem, veoma stručan i veoma teško ga je prevariti, tako da sam siguran da će on vrlo efikasno i vrlo efektivno vršiti tu kontrolu.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Dragišić, koji je sa Božidarom Banovićem zajedno radi na Fakultetu za bezbednost. A stigli smo do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vladajuća koalicija je uzdrmana, poručio Mlađan Dinkić i dodao da u Srbiji sve odluke donosi predsjednik Tadić, a ne premijer Cvetković. Deo policije i prosvetnih radnika i danas u štrajku. U podne protestna vožnja kamiondžija kroz 4 grada. Nemački parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Hosni Mubarak u TV obraćanju poručio da neće podnositi ostavku dok se ne formira nova vlada. U Egiptu se očekuju najmasovnije demonstracije do sada. Vraćamo se na dešavanje u Egiptu, gdje demonstranti pozivaju vojsku da izvrši državni udar nakon što je Hosni Mubarak, uprkos očekivanjima, umjesto da podnese ostavku, u živom TV obraćanju rekao da će ostati na vlasti sve do izbora. Istovremeno, opozicija poziva građane na najveće do sada demonstracije širom Egipta, na koje bi, kako očekuju, moglo dođe i više miliona ljudi. Opširnije slušamo od Želimira Bojevića.
Odlazi! Odlazi, uzvikivalo je besno više stotine hiljada ljudi okupljenih na trgu Tahir u Egiptu tokom govora na kom je Hosni Mubarak poručio da sa vlasti ne planira da se povuče do septembra. Demonstranti su pozvali vojsku da im se priključi, a sugrađane da s mesta stupe u generalni štrajk. U govoru koji je razgnevio naciju, Mubarak je rekao da će deo ovlašćenja ipak preneti na predsjednika Omara Sulejmana.
Odlučio sam da, u skladu sa Ustavom, na potpredsjednika prenesem predsjedničke odgovornosti. Znam da će Egipat prevazići ovu krizu i da njegova volja neće biti slomljena, stajaće ponovo na svojim nogama.
Građanima se obratio i sam Sulejman, koji je pozvao da se raziđu. U međuvremenu ambasador Egipta u Sjedinjenim Američkim Državama, Sameh Šukri, izjavio da je Mubarak na Sulejmana praktično preneo sva svoja ovlašćenja i da Sulejman ne može da odlučuje jedino o tri stvari, usvajanju amandmana na ustav, raspuštanju parlamenta i raspuštanju vlade. Nakon govora Hosnija Mubaraka, oglasila se Bela kuća, iz koje je saopšteno da su iznenađeni njegovom odlukom da ostane na vlasti i izrazili nezadovoljstvo brzinom kojom se reforme odvijaju. Uz građane je umeđu vremenu stala vojska, koja je posle višesatnog sastanka vrhovnog štaba obećala da će ispuniti sve njihove zahteve.
Ponovo smo u Srbiji, gdje će u podne kroz 4 grada u znak protesta voziti članovi udruženja vlasnika kombi vozila i prevoznika. Oni su nezadovoljni jer nije rešen njihov zahtjev da se izuzmu od plaćanja takozvanog poreza na luksuz. Time su se u nezavidnoj situaciji našli vlasnici oko 130.000 vozila, za koja, pored redovne registracije od oko 30.000 dinara, moraju da plate i po 70.000 poreza, javlja Branko Vučković.
Dragan Savić, vlasnik privatnog preduzeća iz Kraljeva, koje ima nekoliko kombija za transport robe, kaže da uvođenjem novog poreza vozači džipova više ne mogu da svoja luksuzna vozila registruju kao teretna i izbjegavaju visoke poreze, ali su zato kažnjeni i vlasnici kombija, kojima ta vozila predstavljaju osnovno sredstvo za rad.
Uzrok našeg nezadovoljstva je zbog tog nameta, taj porez na upotrebu tih teretnih malih vozila. A to znači od pick-upova koji su nosivosti 200-300 kg, pa nadalje sve do ukupne nosivosti do 3,5 tone. Po starom je bilo oko 30.000 dinara, a sad po novom će, konkretno u mom slučaju, biti oko 80.000 dinara. To je znači preko 100% uvećanje.
On kaže da je udruženje kombi prevoznika Ministarstvu financija već uputila zahtev za oslobađanje od novog poreza, ali pošto odgovor nadležnih još uvek nije stigao, zahtevi će biti ponovljeni na današnjim protestima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.
Mi ćemo zahtevati da nas oslobode ovog poreza na upotrebu teretnih vozila, mi ćemo zahtevati smanjenje putarina, jer naša vozila su svrstana u kategoriju autobusa i minibuseva i zahtevat ćemo smanjenja kazni za vozila koja su privredna vozila i kazne. Za takva vozila se kreću od 100.000 do 800.000 dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kosovska agencija za privatizaciju objavila je da nekoliko republika bivše Jugoslavije, naročito Srbija i Crna Gora, putem javnih aukcija pokušavaju da prodaju društvena preduzeća i ostalu imovinu Kosova, prenosi iz Prištine Amra Zeneli.
Kosovska agencija za privatizaciju objavila je da nekoliko republika bivše Jugoslavije, naročito Srbije i Crna Gora, putem javne aukcije pokušavaju da prodaju društvena preduzeća i ostalu imovinu Kosova koja se nalazi unutar njihovih teritorija, izjavila je Arta Gosaci, portparolka ove agencije. Agencija upozorila da ta imovina pripada Republici Kosovo i da je njihova prodaja nezakonska, te da pripada ovoj agenciji da administrira društvenim preduzećima kako unutar, tako i van Kosova. U cilju informisanja javnosti, a naročito građana koji su zainteresovani da učestvuju u privatizaciji društvenih preduzeća u našoj zemlji, želimo da objasnimo da je naša agencija jedina kompetentna institucija za privatizaciju tih objekata, kazala je Gosaljci. Na osnovu podataka Kosovske agencije za privatizaciju postoje oko 155 imovina van Kosova, a koje pripadaju 55 društvenim preduzećima. Ona se nalaze u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori. Metalurški kompleks Trepča, energetska korporacija Kosova, Agrokosova Eksimkos i jedan veliki broj ondašnjih ekonomskih subjekata postojali su van teritorije Kosova, naročito u Srbiji i Crnoj Gori. Po rečima zvaničnika Kosovske agencije za privatizaciju, sva ta imovina je pod rizikom da se privatizuje u tim zemljama. Gigant Trepča imala svoje fabrike u Vojvodini, dok je Kosovska banka, poznata kao Bankos, također imala svoje filijale u Beogradu i Ulcinju. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da ništa ne pripada Kosovu što se nalazi u Srbiji. Kosovo kao politički entitet po njemu nije postojao, tako da ne može imati svoju imovinu osim onoga što se naziva opštinska imovina.
Pokrajina kao takva nikada nije imala svoju imovinu. Prema tome, ako i nekakve prodaje postoje, one su apsolutno važeće i validne, jer Republika Srbija, govorim samo za Srbiju, a to isto važi za druge republike, odnosno države koje su nastale od Republika bivše Jugoslavije, one imaju potpuno pravo da na svojoj teritoriji to rade. Druga je stvar ono što se radi na Kosovu i to će sigurno pre ili kasnije predmet međunarodne arbitraže.
A predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kaže da nije baš upoznato o prodaji kosovskih preduzeća u Crnoj Gori. On međutim navodi da postoji jedno odmaralište u kojem se nalaze kosovske izbjeglice.
Ja, koliko sam informisan o tome, postoji imovina Kosova u Bečićima, da je upravo tamo su sada neke izbjeglice sa Kosova i da naš komesarijat za izbjeglice pokušava da nađe drugi prostor za te izbjeglice, a u dogovoru sa rekreatursom iz Prištine.
U Crnoj Gori osim Bankosa Kosovo imali i odmaralište za svoje radnike u Ulcinju, Kamenovu i Bečićima. Zatim i jasete industrije zamrznutog mesa iz Kosovog polja koji se nalaze u različitim gradovima Crne Gore. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da se problem prodaje kosovske imovine u Srbiji i Crnoj Gori treba rešiti putem pragmatičnih razgovora. Najprije mora da postoji dijalog između tre strane gdje moraju biti prisutni predsjednici kosovskih institucija, odnosno agencije za privatizaciju. Onda se treba pripremiti platforma za razgovore bez mešanja politike, tako da bi oni trebali da budu pragmatični i sa dokazima da ta imovina pripada Kosovu i kosovskim institucijama, kaže Grđaliju. Inače, prošle godine Kosovska agencija za privatizaciju je objavila tender jednog objekta u Srbiji, međutim, nedostajao je interes kupaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Još jedna priča iz regiona. Hrvatska policija počela istragu masovne grobnice na rubu Zagreba, za koju retki svedoci tvrde da krije posmrtne ostatke ljudi koje su u proleće 45. streljali partizani. Procene su međutim da istraga ima i aktualno politički karakter, odnosno da reaktualizovanjem navodnih partizanskih zločina vladajuće partije žele da satanizuju levu opoziciju, prikazujući ih kao sledbenike nekadašnjih egzekutora. Iz Zagreba izveštava Enis Zević.
Preko 900 masovnih grobnica sa desecima tisuća pobijenih. To su brojke koje je nedavno u Saboru naveo ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, najavljujući da će policija intenzivirati istrage oko zločina što su ih navodno počinili partizani nad ustašama, domobranima, ali i hrvatskim civilima na samom kraju Drugog svjetskog rata.
Za te masovne zločine nitko nikad nije odgovarao. Mislim da je to neodrživo, da je to pitanje naše savjesti, prema tome evo najavljujem da ćemo ove godine intenzivirati rad i na tom području i tražiti veliki angažman svih ostalih subjekata progona ove države.
Za potpredsjednika Hrvatskog sabora i HDZ-ovog veterana Vladimira Šeksa svrha je ovog istraživanja konačno opće hrvatsko pomirenje.
Pomirenje može biti samo utemeljeno na istini i da se jednom zauvijek završi ta tragična, traumatična, taj dio hrvatske povijesti neposredno nakon Drugog svjetskog rata, taj dio hrvatske povijesti koji je teško opterećen sa brojnim žrtvama koje su pobjednici počinili nad pripadnicima poraženih vojski i civilnim stanovništvom koje je bilo zajedno sa tim domobranima, sa ustašama, bez suda.
Međutim, izvlačenje teme partizanskih zločina nije novo. To je bila vrlo prisutna tema u medijima na samom početku 90-ih. Potom je zamrla da bi je HDZ aktualizirao pred izbore početkom 2000-te. A ministar Karamarko, iako nestranački, podgrio ju je sada i za potrebe HDZ-a u susret parlamentarnim izborima. Do njih je čak možda i više od godinu dana, ali kampanja je uvelike počela. Na predizborni kontekst najglasnije upozorio bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić, koji kaže kako se na taj način želi izjednačiti antifašizam i fašizam.
To je glavna moja primjedba cijelom ovome slučaju koji se sada pokušava pred izbore napraviti kampanju, da ljudi ne misle o maloj plaći, da ne misle o nedostatku radnih mjesta, o uništenoj privredi, da se ne bi razgovaralo o korupciji, da se o tome ne bi razgovaralo. Idemo sada otvoriti priču o komunističkim zločinima. To je promašena tema, jer vidjet ćete kad to sve skupa završi, od toga neće biti ništa. Ne vrijedi njima govoriti jer iz njih izvire antikomunizam, a njih činjenice ne zanimaju.
Građani su prepoznali da je ovo samo još jedno HDZ-ovo predizborno podmetanje, kaže i saborska zastupnica oporbenih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović.
To je onima koji do jučer nisu htjeli vidjeti stvari koji ih jednostavno bodu u oči, tada savršeno jasno. To je priča koja je do sada uvijek palila, ali nikada stanje u Hrvatskoj nije bilo tako teško da jednostavno želuci su progovorili i takva priča jednostavno više ne može proći.
Svi se međutim slažu da svaki zločin treba istražiti i da ne treba brzati sa etiketiranjima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zemlje Evropske unije danas obeležavaju Evropski dan 112, jedinstvenog telefonskog broja za pomoć u hitnim situacijama, putem kojeg se istovremeno dobijaju hitna pomoć, policije i vatrogasci. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije srpskog MUP-a, rekao je za naš program da bi uvođenje broja 112 bilo veoma značajno za Srbiju.
Dvostruki je značaj, pre svega je značaj za bezbednost građana Srbije jer se znatno poboljšava reagovanje svih državnih organa u vanrednim situacijama, dakle i policije i sektora za vanredne situacije i hitne pomoći, a s druge strane jeste jedna dobra poruka Srbije ka Europi jer evropski broj 112 je obaveza svih zemalja Evropske unije, pa ako Srbija namjerava to posljedno, onda je obaveza Srbije.
U Srbiji inače uvođenje jedinstvene linije za hitne situacije je bilo više puta najavljivano, ali do sada nije sprovedeno. Predrag Marić objašnjava da je razlog bio i ostao nedostatak novca.
Mislim da kasnimo prilično sa uvođenjem ovog broja, skoro sve zemlje u regionu su to već odavno uradile. Nažalost, razlog je ponovo onaj isti nedostatak finansijskih sredstava. Očekujemo da u proleće ove godine idemo sa izmenama zakona o vanrednim situacijama kako bi definisali način finansiranja uvođenja ovog sistema. Nadamo se da ćemo ove godine uspjeti nešto da pomerimo.
Rekao je Predrag Marić, pomoćnik ministra policije, inače i načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. A pričom o jedinstvenom broju 112, stigli smo do kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vladajuća koalicija i uzdrmana, poručio Mlađan Dinkić i dodao da u Srbiji sve odluke donosi predsjednik, a ne premijer Cvetković. Deo policije i prosvjetnih radnika i danas u štrajku, u podne protestna vožnja kamionđija kroz 4 grada. Nemački parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Poseta Serža Bramerca Srbiji biće posvećena operativnim pitanjima u potrazi za haškim beguncima, poručeno iz kabineta glavnog tužioca. Hosni Mubarak u televizijskom obraćanju građanima poručio da neće podnositi ostavku sve dok se ne formira nova vlada. Opozicija u Egiptu očekuje danas najmasovnije demonstracije do sada. Danas uglavnom sunčano vreme, toplo za ovo doba godine s temperaturom od 8 do 15 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.